Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 8. januar. Vučić i Brnabić ne idu u Banju Luku na proslavu Dana Republike Srpske. Vladu Srbije predstavljaće ministar policije Nebojša Stefanović, potvrđeno za naš program u vladi. Deklaracija o opstanku srpskog naroda spremna za usvajanje, kaže sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković. Francuski predsednik Emmanuel Macron pozvao na reciprocitet u trgovini Kine i Evrope. Film Tri bilborda osvojio nagradu Zlatni globus. U Srbiji sutra umereno oblačno i toplo, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega proizvođači naoružanja i vojne opreme najavljuju štrajk. Dragan Ilić, predsednik sindikata odbrambene industrije Srbije, kaže da je posebno zabrinjavajuće to što će osim stranim kupcima i domaćim ulagačima biti omogućeno da učestvuju u kupovini.
Mislimo da će tu sigurno ući kapital koji je na raznorazne načine opljačkan u zemlji Srbiji i mi smo sigurno da će na taj način da se operu te pare.
Čućete i poruke sa zajedničkog protesta levo orijentisanih hrvatskih i slovenačkih stranaka održanog na granici Hrvatske i Slovenije zbog, kako kažu, načina na koji dve države manipulišu sporom, jedan od organizatora Grega Ciglar.
Poslati poruku politiki i u Sloveniji kao i u Hrvatskoj da ljudi na ovoj strani granice kao i na onoj strani granice ne pristajemo na nacionalistički diskurs.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće prisustvovati obeležavanju Dana Republike Srpske sutra u Banja Luci, rekli su za televiziju N1 u predsedništvu Srbije. Na svečanost neće ići ni premijerka Ana Brnabić, piše ova televizija. To je druga godina kako Vučić ne prisustvuje obeležavanju Dana RS, koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Vučić je na obeležavanju Dana Republike Srpske bio 9. januara 2016. tada kao predsednik vlade. Na obeležavanje Dana Republike Srpske 9. januara u Banja Luci kao predstavnik vlade Srbije prisustvovaće potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, rečeno je za naš program u vladi Srbije. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik uručit će sutra povodom Dana Republike Srpske orden bivšem predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, saopštio je Nacionalni savet za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, na čijem je čelu Nikolić. Dodik će Nikoliću uručiti orden Republike Srpske na Lenti za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Republike Srpske i drugih država, kao i za izuzetan doprinos od šireg značaja u afirmaciji i posleratnom razvoju Republike Srpske. Entitetski zvaničnici poručili su u Republici Srpskoj poručili su da je ovo važan dan za Republiku Srpsku i da su jedinstveni u odluci da ga slave uprkos, kako kažu, brojnim osporavanjima. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Obilježavanje 9. januara započelo je polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Tim povodom predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je kako ovaj entitet dočekuje 9. januar u miru i stabilnosti.
Ono što je važno jeste da institucionalna stabilnost garantuje napredak u svakom pogledu. Svim građanima naravno želim da sve najbolje, ali isto tako da smo svi svjesni da svako na svojoj poziciji i svako može da doprinese razvoj Republike Srpske.
Nakon toga zvaničnici Republike Srpske i predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH položili su vijence na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kaže da je 9. januar odraz patriotizma srpskog naroda za Republiku Srpsku.
Ovdje se razvija jedan novi patriotizam prema Republici Srpskoj. Srbi na ovim prostorima su kroz istoriju gajili isključivo patriotizam za Srbiju, naravno što je i danas ostalo.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić u okviru obilježavanja 9. januara posjetio je 3. pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga BiH u Banjalučkoj kasarni Kozara. Prema njegovim riječima, 9. januar obilježava se u skladu sa zakonom koji je donijela Skupština Republike Srpske i koji niko nije osporio i zbog toga ga, kaže, treba poštovati.
Dakle, i sadržajno je 9. januar dan nastanka Republike Srpske, jer se tako to desilo, a i formalno pravno je to dan Republike Srpske, pa i oni koji ne uvažavaju to, trebali bi poštovati barem pravnu normu.
U okviru obilježavanja 9. januara položeni su vijenci i na spomen kosturnici na gradskom groblju u Banja Luci. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković rekao je da je zajednička deklaracija Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda spremna za potpisivanje i usvajanje. On je za Radio Televiziju Srbije izjavio da bi deklaracija trebalo da obaveže na ulaganje maksimalnih aktivnosti na očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma, tražeći za srpski narod ono što je priušteno pripadnicima manjina u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sindikati fabrika za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u Srbiji do polovine januara održat će jednočasovni štrajk upozorenja, najavio je za naš radio Dragan Ilić, predsjednik samostalnog sindikata kompanije Zastava oružje. Sindikalni predstavnici odbrambene industrije Srbije, u koju spadaju najvažnije vojne fabrike, nezadovoljni su zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Posebno je sve iritirala najava da će, pored stranih ulagača, biti omogućeno i domaćim pravnim i fizičkim licima da učestvuju u kupovini kapitala namenske industrije. Mislimo da će tu sigurno ući kapital koji je na raznorazne načine opljačkan u zemlji Srbiji i mi smo sigurno da će na taj način da se doperu te pare.
Kaže Dragan Ilić, predsjednik sindikata odbrambene industrije Srbije. Novi zakon predviđa da stranci mogu da postanu vlasnici do 49% kapitala u vojnim fabrikama Zastava oružje iz Kragujevca, Sloboda iz Čačka, Krušik iz Valjeva, Prvi partizan iz Užica, Milan Blagojević iz Lučana i Prva iskra iz Bariča. Većinski paket akcija u toj grupaciji zadržala bi država, dok bi po ovim odredbama u ostalom delu sektora namenske industrije inostrani investitori mogli da postanu i većinski vlasnici.
Ja da imam novac, ja bi rado uložio u našu odbrambenu industriju, jer mislim da bi to bio dobro uložen novac.
Kaže Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti.
Ta primetba da bi mogao ući prljav kapital može da uđe i u zdravstvo, može da uđe u obrazovanje. Znači, to se rešava zakonima o suzbijanju pranja novca, o borbi protiv korupcije. Postoje organi koji se bave i naravno da će svaki investitor koji želi da ulaže u namensku industriju biti pod posebnim okom službi bezbednosti i da će se voditi računa o tome.
Vlast koja donosi novi zakon koji stiže 11 godina od uvođenja starog navodi da se radi o modernom rešenju koje podstiče konkurenciju na tržištu. Podaci Ministarstva trgovine u izvozu naoružanja i vojne opreme pokazuju da je 2015. ukupna vrednost izvoza bila 304 miliona dolara, veća nego 2014. kada je bilo 268 miliona. Ukupna vrednost izdatih dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme 2015. kako se navodi, bila je 807 miliona dolara, ali je prodaja te robe, za koju još nema podataka, mogla da bude realizovana i 2016. I to pokazuje, smatra Zoran Dragišić, da je domaća vojna industrija konkurentna u svetu.
Ja sam siguran da postoji veliko interesovanje da se u nju ulaže. Mi imamo mnogo prostora za širenje u toj oblasti. U samoj dokapitalizaciji ja ne vidim ništa sporno. U najvažnijim tim preduzećima 51% kapitala ostaje u vlasništvu države, dakle država će uvijek imati zlatnu deonicu.
Kao argument protiv, sindikalci navode mišljenje da bi strano suvlasništvo u srpskim vojnim fabrikama moglo da ugrozi nacionalnu bezbednost, kao i da nema logike da u poslu u ovom trenutku teškom, kako navode, oko pola milijarde dolara deli dobit sa nekim sa strane.
Mi znamo kako se kapital koji je uspričan u mnoga preduzeća srpske privrede ponašao i da je to bio put gašenja tih preduzeća i mi sumnjamo da se možda i uši namenska industrija kao što je to urađeno sa mnogim uspešnim preduzećima metalskog kompleksa.
Smatra Dragan Ilić, predsjednik sindikata fabrike Zastava oružje. Domaćoj vojnoj industriji, ukoliko želi da nastavi rast, neophodna je modernizacija proizvodnje za koju država nema novca, ali se s obzirom na mnoge ovdašnje katastrofalne propale privatizacije, strahovanja 12.000 radnika namenske čine opravdanim. Zbog toga, zaključuje Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, država odmah mora da da jasan odgovor.
U smislu, ako prepoznajemo makar ova preduzeća odbrambene industrije Srbije kao posebno značajna, na koji način onda želimo da ih stvarno održimo, da ne dozvolimo da se izgube kapaciteti i ukoliko ima potrebe, a svakako će biti potrebe za nekim restrukturiranjem, na koji način da se omogući da ipak na kraju dana radnici ne ostanu na ulici.
Prema procenama države, realna vrednost kapitala preduzeća odbrambene industrije Srbije je oko 65 miliona evra, a preuzimanjem vlasničkih prava od 2018. do 2021. mogli bi da se obezbede investicije od 100 miliona evra godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Vesti iz sveta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron započeo je danas u Sijanu trodnevnu posjetu Kini i pozvao na unapređenje odnosa te zemlje sa Evropskom unijom i saradnju u borbi protiv klimatskih promjena. Posjetom kineskom gradu Sijanu, koja je polazna tačka drevnog puta Sivsvile, Macron je podržao inicijativu predsjednika Kine Xi Jinpinga da obnovi tu istorijsku rutu u okviru platforme Jedan pojas, jedan put, navodi agencija France Press. Macron je ponovo pozvao na reciprocitet u trgovini Kine i Europe, ali i izrazio želju da sarađuje sa Xi Jinpingom na inicijativi za novi put svile, prenosi Bloomberg. Francuski predsjednik je pred kineskim akademicima, studentima i poslovnim svetom održao govor u kojem je između ostalog rekao da evropsko-kinesko prijateljstvo želi da uvede u 21. vek.
L'humanité aujourd'hui est tout entier un cas.
Čovečanstvo je danas na raskrsnici i o njegovoj budućnosti se odlučuje. Iz dokaza našeg odnosa moramo da pronađemo zajedničku sudbinu.
Rekao je Macron u Sijanu. Kao i bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy, i Macron je najavio da će kao prvi čovjek Francuske Kinu posjećivati jednom godišnje. Sledi priča o najmlađem sovjetskom dezerteru. Vladimir Polovčak je kao 12-godišnjak odbio 1980. da se iz Sjedinjenih Država vrati u Sovjetski savez, uprkos želji roditelja od kojih je čak i pobegao. On je sa sestrom na kraju ostao u SAD-u dok su se roditelji vratili u tadašnju sovjetsku Ukrajinu. Nakon raspada SSSR-a, Vladimir je posjetio svoju bivšu domovinu i sreo roditelje koji su priznali da su pogrešili što su se vratili, priredio Dragan Štavljanin.
Supruga, dvoje dece, kuća u predgrađu Čikaga, posao menadžera u poslednjih 20 godina. Život Vladimira ili Valtera Polovčaka liči na uobičajenu egzistenciju većine ljudi na američkom srednjem zapadu. Međutim, pre skoro 40 godina Polovčak je bio u centru hladnoratovskog spora. Da, tada je bio hladni rat, međutim, ja to nisam shvatao ili me nije interesovalo. Hteo sam da ostanem jer sam uvideo kakav je život ovde i koje se mogućnosti pružaju nakon 12 godina provedenih u Sovjetskom savezu, kazao je Polovčak za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Kao i drugi koji su uspjeli da uteknu ispod tadašnje gvozdane zavese, i on je bio fasciniran mnoštom robe koja se mogla kupiti na zapadu. Odete u prodavnicu i možete da kupite mnogo toga. Nikada nisam video nešto slično u svom životu. U Ukrajini su ljudi čekali po 2 sata u redu da kupe hleb. Nije bilo ničega, kaže Polovčak. On se uselio u SAD 1980. godine sa roditeljima, starijom sestrom i mlađim bratom. Međutim, njegovom ocu nije prijao život u SAD-u i uskoro je odlučio da se vrati u Sovjetski savez. Dok je majka prihvatala očevu ideju da se vrati, Vladimir i njegova sestra, koja je tada imala 17 godina, nisu želeli. Pokušavao sam da razgovaram sa ocem, međutim, bilo je uzaludno jer nije mogao ubediti oca da promeni stav. Stoga su se jedne noći on i sestra iskrali iz kuće i smestili kod rođaka koji je žive u blizini. Policija ih je ubrzo pronašla i privela. Lokalne TV stanice su saznale da policija drži potencijalnog dezertera i poslale su novinare na lice mesta, nakon čega je krenula medijska lavina ne samo u SAD-u, već i Sovjetskom savezu. U Sovjetskom savezu se već govorilo da sam kidnapovan, te da sam namamljen sa biciklom i slatkišem od želatina, objašnjava Vladimir. Čitav slučaj je uskoro stigao do suda, kome je Vladimir u osnovi tužio roditelje. Roditelji su pak isticali da su Vladimir i Natalija kidnapovani. Na kraju je sud u SAD-u dozvolio Vladimiru privremeni boravak kao maloletniku. Kada je napunio 18 godina, dobio je američko državljanstvo kao i njegova sestra Natalija. Došao sam u Ukrajinu prvi put 1993. Znao sam da je majka uvek žalila zbog povratka u Ukrajinu. Otac je pred smrt također priznao da je pogrešio, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Polovčak.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Brnabić ne idu u Banja Luku na proslavu Dana Republike Srpske. Vladu Srbije predstavljaće ministar policije Nebojša Stefanović, potvrđeno za naš program u vladi. Deklaracija o opstanku srpskog naroda spremna za usvajanje, kaže sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Film Tri bilborda osvojio nagradu Zlatni globus. U Srbiji sutra umereno oblačno i toplo, temperatura do 14 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Ima li postpraznične depresije među građanima Srbije? Evo šta o tome kažu Beograđani Mime Vasiljević, Mile Mitrović i Milan Mišković.
Lično nema, ali sam videla druge koji imaju. Koji nisu zadovoljni, koji se plaše, koji ima nedostaje novca.
Imam povišeni pritisak, malo šećera i onda kad malo prepijem neko kuvano vino ili ljutom, onda me muči sve.
Pa ja obično nemam. Praznik je praznik, posao je posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
50-ak aktivista levo-orijentisanih hrvatskih i slovenačkih stranaka, van parlamentarne radničke fronte i parlamentarne levice, protestovalo je ovog vikenda na granici Hrvatske i Slovenije u Istri zbog načina na koji vlasti dveju država nacionalistički manipulišu graničnim sporom. Prioritet su socijalni problemi, a pitanje granica treba rešiti razgovorom, smatraju učesnici protesta. Iz Zagreba se javlja Enis Debić.
Slovenija i Hrvatska danas dijele sudbinu zemalja na periferiji Europe. Gdje socijalne razlike rastu, radnici gube sva prava, a tipični oblici rada postaju norma, a socijalna raslojenost raste. Poručeno je na zajedničkom prosvjedu slovenske parlamentarne levice i hrvatske izvan parlamentarne radničke fronte u nedjelju na ničijoj zemlji na graničnom prijelazu Plovanija između Hrvatske i Slovenije. Kako kažu, umjesto da rješavaju probleme svojih naroda, političari jedne i druge strane konstantno potpiruju trenja sa vanjskim ili unutarnjim neprijateljima poput trebi. Politički spektakli poput ovog u Piranskom zaljevu sasvim su logičan folklor koji prati daljnje rastakanje socijalne države i trećeg vala privatizacije. Parlamentarni zastupnik Levice i organizator manifestacije sa slovenske strane Grega Ciglar za naš program kaže:
poslati poruku politici u Sloveniji kao i u Hrvatskoj da ljudi na ovoj strani granice kao i na onoj strani granice ne pristajemo na nacionalistički diskurs koji se sada pružao već nekoliko dana, da ne pristajemo znači na prebacivanje pažnje sa nekih važnih socijalno-ekonomskih pitanja na pitanje granice.
50-ak sudionika, ne samo iz slovenske i hrvatske Istre, nego i iz brojnih drugih dijelova dviju zemalja, poručilo je da je granica ovdje strano tijelo, da su Istri ljudi uvijek živjeli zajedno i da svaka granica zadire u obiteljske, prijateljske, ali i ekonomske veze. O tome za naš program aktivist Radničke fronte iz Pule i organizator manifestacije sa hrvatske strane, Roberto Belušić.
Ova priča oko Piranskog zaljeva je zapravo nacionalističko bacanje prašine u oči i da se tu u stvari radi o tome da bi taj problem trebao riješiti tako da ide u korist ljudi koji ovdje žive. Prije svega njihovu ekonomsku korist, znači nekakvim zajedničkim upravljanjem da bi se ekonomski eksploatirao takav zaljev.
Ovo nije prva, a neće biti ni posljednja suradnja dviju stranaka koje o vlastima u svojim državama misle identično negativno, najavljuje za naš program aktivistica Levice iz Kopra Irena Urbić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Konačna odluka o tome da li će država zadržati kontrolu nad poljoprivrednom korporacijom Beograd, PKB, još nije doneta, izjavio je ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović, a prenosi današnji Blic. Postoji opcija da se nastavi učešće države, ali država nema para za investicije. Bez njih nema PKB-a, jer tamo je potrebno bar 100 miliona evra da se uloži, rekao je Nedimović. Nedimović istakao da je dobro što postoje nova pisma o namerama, ali nije želeo da se izjašnjava o tome ko je još zainteresovan za PKB.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li se nakon praznične euforije u januaru suočavamo sa postprazničnom depresijom? Na ovo pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovaraju građani Beograda kao i stručnjaci. Pripremila Mila Đurđević.
Na nakon bučne proslave nešto umerenija muzika, a posle praznika suočavanje sa svakodnevicom. U januaru, koji važi za najduži i najdepresivniji mesec u godini, povratak u realnost ne doživljavaju svi jednako. A o svom iskustvu za Radio Slobodna Evropa govore Mimija Vasiljević, Mile Mitrović, Marija Perić, Blagoje Ristović i Milan Mišković.
Ima li postpraznične depresije?
Lično nema, ali sam videla druge koje imaju. Koji nisu zadovoljni, koji se plaše, kojima nedostaje novca, koji se žali na sve i svašta, koga sve boli.
Depresija nikad nije praznik i kad jeste. Imam povišeni pritisak, malo šećera i onda kad malo prepijem neko kuvano vino ili ljuto, onda me muči sve.
Vidim, svi su nasmejani lepo posle praznika, nema neke depresije.
Jedan veliki broj verovatno živi po depresijom zbog situacije u zemlji i zbog drugih stvari, a neki udare brigu na veselje pa im se lepo.
Pa ja obično nemam, ja sam normalno mislim, praznik je praznik, posao je posao.
Kako objašnjava psihijatar dr. Snežana Kecojević-Miljević, medicinska struka ne poznaje postprazničnu depresiju, iako se depresivna stanja tokom praznika produbljuju.
U smislu dijagnostičke kategorije postpraznična depresija ne postoji. Praznici sreće, gde se, kako bih rekla, forsira jedna slika idealne porodice, slika zajedništva, slika briga za druge, slika prosto jedne ljudske povezanosti i intenzivne bliskosti. A ako vi potpuno se osjećate isključeno iz svega toga, onda ta diskrepanca, taj nesklad između toga kako se drugi ponašaju ili kakva je ta slika praznika oko nas i onoga kako se mi osjećamo je velika. I onda je to zapravo razlog što se depresija najčešće produbi.
Univerzalni recept kao ni lek ne postoji. Ipak sugrađani Milivoje Veljić i beogradski Deda Mraz Milorad kažu da stvari mogu da se posmatraju i ovako.
Mislim da je umetnost života pronaći da upravo ta svakodnevica, to profano vreme, bude kao praznik. Da se živi u tom prazničnom duhu i da svaki dan bude jedan dar i pa eto, baš tako, jedna svetkovina.
No, kakve depresije, mnogo dobro, ljudi očekuju još puno praznika.
Prema rečima dr. Kecojević-Miljević, kao podrška tu su prvo članovi porodice i prijatelji, ali i stručnjaci kojima se treba obratiti. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Zbog prenosa posmrtnih ostataka crnogorske princeze i italijanske kraljice Jelene od Savoje iz Francuske u Italiju krajem prošle godine, ponovo je aktualizovana legenda o biografiji ove najpoznatije crnogorske princeze. Priču donosi Lela Šćepanović.
U čast plemenite, hrabre dobrotvorke Jelene Savojske, naše kraljice. To je u znak zahvalnosti za dobročinstva prema običnom narodu postradalom u razornom zemljotresu svojoj kraljici i crnogorskoj princezi Jeleni od Savoje ispisao još za života jedan grad i jedan narod na velikom mermernom spomeniku koji čine figure zagrljene kraljice i djevojčice, a nalazi se na trgu Seđola u gradu Mesina na Siciliji, koja i danas, kako tvrdi Miodrag Lekić, autor knjige Istorija Italije, nekadašnji ambasador u toj zemlji, njeno ime izgovara sa poštovanjem. Objašnjavajući zašto je i danas ličnost i djelo crnogorske princeze i italijanske kraljice Jelene od Savoje toliko fascinantna da mnogi kažu da je opčinila Italiju, ali i svijet, Miodrag Lekić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nekoliko poteza koje Italija pamti, a recimo eklatantan je taj posljed zemljotresa u Mesini. Ona je bila bolničarka. Nije slučajno da je u Mesini, dakle u eri republikanske Italije, kada je nova vlast poslije rata vrlo strogo se odnijela prema dinastiji, u Mesini je podignut ogroman spomenik kraljici Jeleni.
Za humanitarni rad rimski papa joj dodijelio zlatnu ružu i dobila je titulu Božijeg sluge, a u procesu je i kanonizacija Jelene Savojske. Jelena Petrović Njegoš je rođena na Cetinju 1872. kao jedno od 12 djece knjaza Nikole i knjaginje Milene. Školovala se u Rusiji u Petrogradu, a za Viktora Emanuela III. Se udaje 1896. godine i italijansku krunu nosi 46 godina. Iako su brojne kontroverze pratile vladavinu kralja, njenog supruga, posebno saradnja sa fašističkim režimom Benita Mussolinija, kraljica Jelena ostaje po strani, tvrdi Lekić.
Izvjesno, kraljica Jelena nema nikakvu mrlju u svojoj biografiji, naprotiv, ona ima velike momente koji neslučajno su i proizveli takav utisak koji je ona ostavila na italijansku naciju, utisak velikog respekta.
Poslije pada fašizma u Italiji 43. sa mužem sa kojim je imala petero djece odlazi u egzil u Egipat, a nakon njegove smrti se seli za Francusku gdje se nastanila u Montpellieru gdje je i umrla 1952. Nakon 65 godina zemnog počivanja u Montpellieru krajem prošle godine u strogoj tajnosti prenijeti su u Italiju njeni posmrtni ostaci i sahranjeni pored supruga i suverena u sveučilištu Vico Forte. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kada u Mađarsku uđete preko graničnog prelaza Kelebija na putu prema naselju Tompa, sačekat će vas tabla sa natpisom Malo Užice, a odmah potom, stotinak metara dalje, i restoran koji nudi ni manje ni više nego specijalitete srpske kuhinje. Detaljnije u prilogu Vesele Laloš.
Objekat postoji više od 30 godina i svojevrsni je spomenik trgovinskih tokova i socijalnih previranja u Srbiji koji su ovdje dovodili građani iz cijele zemlje. Nekada zbog mađarskih specijaliteta, a tokom 90-ih prosto zbog hrane koju je hiperinflacija za mnoge učinila nedostupnom. Vlasnica restorana je Milka Lazarević iz Užica, sada već državljanka Mađarske, koja je sama svedok dinamičnih trgovinskih veza građana Mađarske i Srbije.
90-ih godina napravo na ovom mjestu odvijala najveća trgovina. U stvari, mnogo ranije je počela ta trgovina kada su Srbi u Mađarsku dolazili dolazili su u provod, recimo, u Mađarsku, dolazili su u trgovinu u Mađarsku. Onda se kasnije, 90-ih, Srbi su donosili ulje, ono motorno ulje, vegetu, donosili su alkohol. Ovdje se vršio pretovar putnika koji su išli dalje prema zapadu. Poslije te trgovine da su krenuli srpski autobusi put zapada i naši gosti su bili oni koji putuju na rad u Beč, prema Francuskoj. I sada ima autobusa koji čak do Švedske idu.
Gosti su danas uglavnom gastarbajteri i autoprevoznici iz Srbije, a također i Mađari koji putuju ka Južnoj Evropi ili pak samo do Subotičkog buvljaka. Milka Lazarević se u Tompi u kojoj sada živi zadržala na putu iz Budimpešte prema svom rodnom kraju.
Iz Budimpešte sam stigla ovdje i kada se moj sin oženio jednom lepom Čehinjom, ja sam se vratila ovdje, pronašla restoran Zarasa u Korov, osvježili ga, sredili ga, dali mu srpski duh, tako zajedno s Mađarima uživamo u srpskoj hrani.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mračna drama Tri bilborda dobitnik je glavne nagrade Zlatni globus za najbolji film na sinoćnoj dodjeli ovog američkog priznanja. Ostvarenje koje potpisuje reditelj Martin McDonagh govori o majci koja u nastojanju da pronađe ubicu svoje ćerke zakupljuje tri bilborda kako bi skrenula pažnju javnosti. Slušate insert iz trailera za ovaj film.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
The hell is this?
Film Tri bilborda nagrađen je i za najbolji scenarij, a glavna glumica u ovom ostvarenju, Frances McDormand, dobila je Zlatni globus za najbolju žensku ulogu. Na dodjeli Zlatnog globusa jedna od glavnih tema sinoć su bili skandali u vezi sa seksualnim uznemiravanjem u Hollywoodu, koji su prethodnih mjeseci izlazili u javnost, a povodom slučaja Harveya Weinsteina, jednog od najmoćnijih producenata u Hollywoodu, koga su brojne glumice optužile za seksualno uznemiravanje. Jedan od najemotivnijih govora održala je čuvena TV voditeljka Oprah Winfrey, koja je pohvalila žene koje su javno progovorile o ovoj temi.
Speaking your truth is the most...
Pričanje istine je najmoćnija alatka koju svi imamo. Posebno sam ponosna na sve žene koje su se osjetile dovoljno moćnim da javno podele sa svetom svoje lične priče.
To speak up and share their personal stories.
Dodjela Zlatnog globusa prva je od većih filmskih ceremonija ove godine u Hollywoodu u susret dodjeli Oscara u martu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Brnabić ne idu na proslavu Dana Republike Srpske u Banja Luci. Vladu Srbije predstavljaće ministar policije Nebojša Stefanović, potvrđeno za naš program u vladi. Deklaracija o opstanku srpskog naroda spremna za usvajanje, kaže sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao na reciprocitet u trgovini Kine i Evrope. Film Tri bilborda osvojio nagradu Zlatni globus. U Srbiji sutra umereno oblačno i toplo, temperatura do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo sutra u 9 sati i 30 minuta. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.